Amaia Goikoetxea, ongi etorri.
Eskerrik asko.
111 Akademia saria emango du bihar Pello Lizarralderi emango dio hain zuzen ere 111 Akademiak berak, irakurleen akademia ere esan genezake, baino Amaia gurekin dugunez, berari lehenbizi akademia bera aurkezteko eskatuko diogu. Zer dugu hori, Amaia?
Ba, 111 Akademia da Euskal Herriko momentu honetan 202 irakurlek osatzen duten akademia esango dugu berriz ere, eta euren egiteko nagusia da urtero 111 Akademiaren saria nori eman erabakitzea. Hau da, Euskal Herrian irakurleek ematen duten saria nori eman erabakitzea. Horixe da euren egiteko nagusia.
Eta esan behar da, hautaketa aurreko urteko liburu guztien artean egiten dela, ezta?
Hori da, behin urtea amaituta, esan dezagun 2020a amaitutakoan, 2021ko urtarrilean, esan genien irakurle hauei, bidaltzezatela botoa, euren ustez, eurei gehien gustatu zitzaien liburuaren aldeko botoa bidal ziezagutela. Orduan hor lehenengo bozketa txanda batean, bost liburu izan ziren boto gehien jaso zutena, bost horiek bigarren txandara pasa genituen, eta bigarren txanda horretan, boto gehien jasotako biak finalera. Beraz, hiru txandatan osatutako bozketa prozesu baten bidez, hautatzen dugu urtero, aurreko urteko liburu saritua.
Hori da, eta beraz, bihar Pello Lizarralde izango da saritua, atxaldeko, ez dakiz, zazpiretan uste dela ekitaldia, ezta?
Bai, zazpiretan, Amasako ikatxako lindegian, emango diogu 2020ko 111 Akademiaren saria Pello Lizarralderi.
Horixe bera, argiantza nobelagatik. Bueno, esan behar da, justu finalerako bi hautagai zirela, Pello Lizarralde ez ezik, baita Josean Agirre ere.
Bai, Josean Agirre, novela realista bat liburuarekin, iritsi zen finalera, eta begira kuriositatea, 111 Akademiaren saria, lehenengo aldiz, hor garai hartan beterriko liburua saria izenarekin, orain dela 25 urte eman zen, eta lehenengo edizio hartan sariduna Josean Agirre bera izan zen Elgeta eleberriarekin. Beraz, 25 urte geroago hor txibili da berriz ere Josean saria eskuratzekotan, baina azkenean finalean Pello Lizarralde izan da garaia.
Bueno, ibilbide oparoaren seinale osona.
Liburu ekoizpena esango dugu ikusi besterik ez dago, ezta zenbat novela plazaratu dituen. Eta bai, 2020an ateratako hau hor txibili da saria irabaztekotan berriz ere.
Gauza bera ere Pello Lizarralderi buruz esan genezake, alegia, ez da gaurkoa, Pelloren idazteko zaletasun hori liburuak argitaratzekoa eta abar.
Bai, alaxe da, gainera Pello Lizarralderen okerrez banago elur guztia, izan liteko orain txememori izari nahiz, baina bai, izan zen finalean orain dela urte batzuk, eta urten berriz ere finalean, eta irabazle. Egia esan, esango dugu estilo aldetik, orain arte saridunen artean ohikoa izan den estiloa Pello Lizarralderena, eta horrek are poz gehiago eman digu aurten.
Bai, hori ere esan behar da, alegia hemen erizpide kritiko landu edo ez landu, ez, bakoitzak nola sentitzen don, eta ari ematen dio liburua, ez du ere nolabait justifikatu beharrik edo hauxe gustatzen zat, eta honi emango diot botoa, ez du behintzat 100 Akademiak beste erizpiderik edo aurre jartzen, gero bozka edo botori eman alizateko, ez da?
Ez, inondik inora ere ez. Hemen esan duzun bezala, irizpide bakarra da, niri hauxe gustatu zait gehiena, edo niri hauxe iritsi zait aurten gehiena, edo niri iritz honek merezi du, niri asko iritsi zaidalako edo gustatu zaidalako. Ba, hori xe, norberaren sentipena da hemen zera sari duna aukeratzen duena, horregatik esaten diego irakurleek hautatutako saria dela, ez dagoelako inongo beste esku hartzerik, eta hain zuzen ere idazleek horregatik estimatzen dute inbeste.
Bueno, bide jaldi bukatzeko, batetik, 111 Akademiako kide ez denarentzat, ala, gogoa pizteko eta zer egin behar duen esateko, Amaia, zer?
Bai, begira, akademiako kide izan eta urtero saridun aukeratzen parte hartu nahi duenak, bueno, basar dadila akademiaren webgunean, bat akademia.eus, eta hortxe aurkituko du, bai gure emaila, edo bai zuzenean datuak bidaltzeko ataltxo ere bai, eta hori xe, behin izena eman da, ba urtean bizpairu liburira kortzen baditu euskeraz, ba esan diezagula urtea gotutakoan zein izan duen gogokoen, eta gero urtean zehar, iritziak bidali nahiko balitu irakurtzen ari denari buruz, ba primeran.
Gero gainera aldizkari dotore bat ere jasoko du, eta bueno, beti eskura ba interneteko sartze hori, noski?
Bai, ala da, internetekoa bai, hortxe du, eta zuk esan bezala aldizkaria, iruilez behin argitaratzen dugu, mamaik aldizkaria, eta hori xere jasok luke bai.
Bueno, hori deialdi bat zen, bestea, biharkoa, ekainaren 10ean, atxaldeko 7etan, Amasako Ika Txakolindegian, 111 akademia saria, Pello Lizarralderi emateko ekitaldia egingo dela. Ez dakitia, berandu xamarrote den izena emateko, ze, bueno, egoera da bezalakoa dela, ba ez da atea zabalik izango edo zeinentzat, noski?
Ba begira, aforo mugatua jarri behar izan dugu aurten, bestela ezin, eta oraindik tokiren bat edo beste badagoela esango nuke, beraz ez dakit, entzuten ari den batek ilusia izango balio etortzeko, ba idaz dezala gure emailera edo dei dezala eta esango diogu, baina momentu honetan uste dute aukerarik izango lukela beste baten batek etortzeko, nahi balu behintzat.
Bueno, ba, ederki, ala, orain bai, deialdi, gonbidapenak danak egin ditugu. Amaia, ala ere, bueno, gaurkoa bai, puntuala izan da biharko ekitaldiari begira, baino 111 akademiak bere jarduna beti egiten du zabali dago eta noiz nahi, irakurtzaleok erreferentzizko helbidea izan behar dugula esango nuke. Ontan utziko dugu?
Primeran, osondo.